«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю з празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. Рік президентства Володимира Зеленського. Як його бачить сам президент України?
Я хотів би бути президентом, якого запам'ятають як людину, після якого в Україні з'явились дороги. Жодного кума і військового друга я не призначу.
І як бачать експерти?
Результати реформістської роботи різні, але у деяких сферах він сам собі зашкодив, особливо коли йдеться про відставку прем'єр-міністра та його команди.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Рік тому, 20 травня, у Мар'їнському парку відбувалися урочистості з нагоди інавгурації президента Володимира Зеленського. Через рік туди ж він скликав журналістів на велику прес-конференцію, другу за час його перебування при владі. Тривала вона 3 години. Зеленський відповідав на запитання журналістів під відкритим небом і з посиленими заходами безпеки, в тому числі і через карантин. Акредитуватися змогли не всі журналісти, як і поставити запитання. Ось декотрі тези президента.
В 15 областях повністю виплачені заробітні плати у тих рамках, про які я доповідав і обіцяв нашим медичним працівникам. На цьому тижні, я думаю, що збільшиться кількість областей. Я думаю, що ми дійдемо до кінця і всі області, в усіх областях наші медпрацівники, які борються з COVID-19, отримують ці 300%. 5-7-9 програма запрацювала. Це перша програма, при якій люди можуть отримати кредити в національній валюті не під 25, не під 30%. А під 5-7-9%. Я хотів би бути президентом, якого запам'ятають як людину, після якого в Україні з'явились дороги. Я готовий до будь-якого формату, який може приблизити нас до кінцю війни і повернення наших територій людей. До будь-якого формату. Мені все одно, нам потрібен результат. Жодного кума і військового друга я не призначу. Пан Єрмак завжди був досвідченим юристом. Пан Єрмак не є моїм кумом. Я не розумію, про яких кумів. У нас кадровий голод в країні.
На прес-конференції з нагоди річниці журналісти не отримали багато конкретних відповідей на свої запитання. Але втім, почули, що президент Зеленський думає про другий термін. Короткий репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Оксани Лігостової, яка отримала акредитацію на цю подію.
Галявинка зі смарагдовою травичкою, знімальні крани, стильний стілець на подіумі. Прес-конференція Зеленського, як і попередня на столичному фудкорті, бездоганно продумане шоу. Здається, тільки дощ не був передбачений сценарієм. Президент, як то кажуть, торкнувся широкого кола питань. Назвав Україну майстром спорту у боротьбі з коронавірусом, обіцяв побудувати дороги, скаржився на кадровий голод у владі, сказав, що й далі зустрічатиметься з Путіним, розповів, чому їздив в Оман, пообіцяв, що Арсен Аваков залишиться міністром, поки не розслідує вбивство Павла Шеремета, і визнав, що кінець епохи бідності так і не настав, мовляв, криза у світі. Замислився, коли поставили запитання, чи вистачить йому однієї каденції, щоб виконати усі президентські обіцянки.
Мені
давайте не будемо викрикувати,
я
вас
не
дуже
знаю.
Прошу.
Я не знаю.
Давайте, чесно, дайте президенту відповісти.
Чесно кажучи, щиро, однієї не вистачить.
На прес-конференції журналісти побачили президента, який за рік перебування при владі помітно виріс як політик, став краще орієнтуватися в економіці та міжнародних справах. Водночас, коли лунали найбільш гострі питання, чому не працює стратегія припинення війни, просто припинити стріляти, та чому друзі з 95-го кварталу окупували вищі ешелони влади, Зеленський ховався за розлогими і не завжди конкретними відповідями, нарікають медійники.
Надзвичайно вразила відповідь на запитання про кумівство у владі. Він просто почав ухилятися. Не згадав про ті призначення, щодо яких це 100% залізобетонна ситуація. Намагався довести, що друг – це щось одне, а кум – інше. Загалом це мало жалюгідний вигляд.
В принципі, я почув відповідь на те питання, яке я ставив. Це було щодо, чи вистачить одної каденції. Ну, очевидно, президент сказав, що не вистачить. Сказав, що продумає про другий термін. Я думаю, що це топ-новина.
Воно якийсь оцей був кисіль, який ми вже чули багато разів. Якось воно щось недосказано. От, в принципі, от, і це теж символ є, от, як він сказав, з Угорщиною підписати меморандум всього. Оце от конференція була прес-конференція всього.
3 години, десятки запитань, але всупереч сподіванням журналістів, які сподівалися почути про досягнення президента за рік на посаді, Зеленський говорив здебільшого про плани і знову обіцяв. Топ-новиною прес-конференції за визнанням багатьох стала заява. Зеленський не виключає, що подаватиметься на другий термін.
На своїй прес-конференції президент України заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема і до двосторонньої зустрічі для припинення війни на Донбасі. Політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков нагадує, що нормандський формат створений, щоб не залишати наодинці Україну з окупантом і виключити можливість тиску керівництва Росії на керівництво України.
Тут потрібно нагадати, для чого взагалі було створено нормандський формат. Саме для того, щоб не залишати Україну наодинці з країною, яка анексувала одну частину її території і окуповує іншу. Саме для того, щоб західний світ мав можливість тиснути на Російську Федерацію і нагадувати їй про неприпустимість окупації території Криму, Донецької і Луганської областей. Саме для того, щоб виключити можливість одностороннього тиску з боку керівництва Російської Федерації на керівництво України. Саме для того, щоб такий двосторонній тиск не мав місце, створений формат трьохсторонньої контактної групи на перемовинах в Мінську, де окрім представників України і Російської Федерації присутні також і представники ОБСЄ, що виключає можливість якихось кулуарних домовленостей і можливість якогось недипломатичного тиску на країну, частину території якої Росія окупує. І от тут виникає досить просте питання, на яке має собі відповісти сам Володимир Зеленський. А що такого він хоче сказати Володимиру Путіну, про що не можна чути федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону? Які такі умови може Володимир Зеленський запропонувати Володимиру Путіну, про які не потрібно знати Ангелі Меркель і Еммануелю Макрону? В чому сенс двосторонніх зустрічей, коли мова йде про перемовини агресора з жертвою? І в цій ситуації у агресора завжди позиція тиску, завжди позиція загроз, завжди позиція, яка є прямою відповіддю на будь-які нагадування про порушення Росією міжнародного права. І ми вже бачили, як Росія це робить. Можуть сказати, ну а що небезпечного в тому, що Україна готова до таких двосторонніх перемовин з Росією? Адже, як говорить Володимир Зеленський, головне для нього – результат. Все це було б логічним, якби тільки одна тільки Україна існувала на політичній карті світу. Однак, як не дивно, на цій карті, окрім України, існують і інші країни з власним поглядом на процеси, які відбуваються на окупованих територіях, з власним поглядом на російсько-український конфлікт. Ми прекрасно розуміємо, що коли Україна говорить про солідарність із країнами Заходу, коли вона позиціонує Францію і Німеччину як своїх союзників у врегулюванні ситуації на Донбасі, вона таким чином не тільки не дає Росії можливості розмовляти про українські проблеми без присутності українських представників, але й не дає Франції, Німеччини чи будь-якій іншій країні розмовляти про українські проблеми без присутності представників українського керівництва. А якщо Україна сама постійно наголошує, що вона готова до двосторонніх перемовин з Росією, що вона готова до консультативної ради з представниками так званих народних республік, що можуть бути такі розмови з Путіним, під час яких можна сказати йому щось, про що не дізнаються Меркель і Макрон, ну тоді Київ розв'язує руки і Берліну, і Парижу. І це не потрібно теоретизувати. Це вже практична політика. Адже нещодавно заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак побував у Берліні саме для того, щоб розмовляти із німецькими урядовцями про українське питання. Як вміє розмовляти пан Козак про чужі питання, ми прекрасно знаємо за прикладом Республіки Молдова. Після його перемовин щодо ситуації в цій країні із представниками Сполучених Штатів і Європейського Союзу, до влади у Республіці Молдова прийшли проросійські політичні сили, які зараз встановили б повний контроль над економікою і державним життям Молдови, якщо б не пручання патріотичних сил цієї країни. Очевидно, що і в Україні будуть пручатися. Однак навіщо доводити до ситуації, коли Москва вважає, що може говорити із Заходом про Україну без нас, а на Заході бачать, що і ми готові говорити з Москвою без своїх союзників, а таким чином здатні просто вмити.
А ось яким бачить рік президентство Зеленського вашингтонські експерти. Майкл Карпентер, старший директор Інституту Пен Байдена.
Я б високо оцінив президента Зеленського з точки зору взаємодії з Росією. Він нічого не віддав. Він провів розумний обмін полоненими. Він добився звільнення судна, яке Росія захопила та отримувала незаконно. Так що він зробив кілька позитивних кроків, не зробивши поступок, які б підірвали суверенітет України. На жаль, структура конфлікту така, що Росія не відмовиться так легко від своїх намагань контролювати Україну. Але це не провина Зеленського чи його команди. І для того, щоб Путін навіть почав думати про зміну свого курсу, знадобиться набагато сильніший тиск з боку Заходу за допомогою санкцій.
Мелінда Герінг, експертка Атлантичної ради.
Зеленський зробив великі обіцянки, але йому не вдалося закінчити війну. Йому не вдалося зробити Україну багатою. Йому не вдалося подолати корупцію. Якщо оцінювати президента з точки зору його обіцянок, він провалився. Але це було б нечесно так його характеризувати. Це величезні обіцянки. Рік тому величезна кількість експертів говорили про те, що Зеленський буде жахливим у закордонній політиці. Вони думали, що він піддасться Путіну, і Путін його переграє. Але Зеленський виявився непоганим президентом з точки зору зовнішньої політики.
Ерік Гонц, аналітик Центру міжнародного приватного підприємництва.
Результати реформістської роботи різні. Він провів закон про землю, закон про банківську діяльність, які були необхідні, але у деяких сферах він сам собі зашкодив, особливо коли йдеться про відставку прем'єр-міністра та його команди, відставку генерального прокурора за останні кілька місяців. Це дуже невчасні рішення для макроекономічної та мікроекономічної ситуації в Україні. Це призвело до невпевненості на ринку цінних паперів України та в українському бізнес-секторі. Зеленський прийшов на посаду з двома величезними обіцянками – закінчити конфлікт на Донбасі та побороти корупцію. Ці цілі дуже важко досягти. Він та його команда повинні розбити ці цілі на конкретні кроки. Я не певний, що тепер, коли він відштовхнув деяких ключових реформістів, зробив певні поступки олігархам, що він має політичний капітал, щоб зробити ці суттєві змістовні зміни в країні.
Зараз ми зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі поговоримо про коронавірус і про людські історії, пов'язані з ним. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як у Вашингтоні коментують так звані плівки Деркача?
Це класична атака КДБ. Ми всі знаємо, що Андрій Деркач – випускник Академії КДБ імені Дзержинського. І я думаю, що це промовисто.
Як вихід із карантину впливає на нашу психіку?
То, що змінюється карантин, не означає, що проблеми щезли. А це значить, що фонова тривога десь рядом. Ну, як би, по суті, тигрів залишилось в лісу немного, але вони є.
Деякі люди роки психотерапії витрачають на те, щоб дозволити собі самі речі.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Президент України Володимир Зеленський на своїй прес-конференції 20 травня заявив, що плівки Деркача можуть призвести до кримінальної справи проти Петра Порошенка за звинуваченням у держзраді. При цьому Офіс Генпрокурора вже порушив кримінальну справу про державну зраду і зловживання владою щодо Порошенка, сказав Зеленський. Напередодні, 19 травня, позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, нібито розмов Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. За його словами, ці розмови демонструють, що країною в часи президентства Порошенка керував Байден. Тим часом так звані плівки Деркача активно коментують не лише в Україні, а й у Вашингтоні. Репортаж з американської столиці моєї колеги з «Голосу Америки» Наталії Леонової.
Команда Байдена вже назвала оприлюднені матеріали значно відредагованими та діркою від бублика. Петро ж Порошенко у своєму відеозверненні назвав їх сфабрикованими. Тим часом чимало американських оглядачів бачать у цій справі почерк Росії.
Класичним КДБшним трюком називають аналітики злиття нібито записів телефонної розмови між колишнім президентом України Порошенком та колишнім віцепрезидентом США Байденом.
Це класична атака КДБ. Ми всі знаємо, що Андрій Деркач – випускник Академії КДБ імені Дзержинського. І я думаю, що це промовисто. Я не можу гарантувати автентичність цих записів. Їх треба послухати рядок за рядком та порівняти із нотатками людей, які брали участь у дзвінку. Очевидно, ніхто цього не зробив. Можливо, що вони були підроблені, ми просто не знаємо цього. Сам факт злиття цих записів – це класичний приклад КДБ-агітки.
Деркач подав оприлюднені записи у контексті нібито впливу Джо Байдена на Україну в інтересах компанії «Бурісма», в якій певний час працював син Байдена Гантер. При цьому на самих плівках Деркача компанія чи син Байдена не згадується, а розмова про відставку генпрокурора Шокіна ведеться у контексті реформ. Метою цих плівок є послаблення політичної позиції Порошенка та Байдена, каже експерт Атлантичної ради Андерс Аслунд. І додає, Генпрокуратурі України не варто серйозно розглядати цю справу.
Головна проблема в тому, що ця справа серйозно сприймається українською прокуратурою, коли це очевидна справа рук російського агента. Мета очевидна – послабити Порошенка та колишнього віцепрезидента Байдена. Це така ж сама тактика, яку використовує особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані, маючи справу з людьми в Україні. Одна з осіб, з якими Джуліані зустрічався неодноразово, був саме Андрій Деркач, очевидний російський агент, який є проросійським депутатом українського парламенту.
Президент США поки що не коментує справу, але його син Дон згадав плівки Деркача у твіті.
Ова, це не ідеальна розмова.
Прихильні до президента США голоси притягають записи, оприлюднені Деркачем, до теми Бурісми.
У розмові Байден вимагає в обмін на мільярд доларів, щоб прокурори, які розслідують його сина, звільнили і взяли на роботу людей, схвалених ним.
Твітує коментатор Майк Кодріо.
Це показує квід-про-кво між Джо Байденом та президентом України Петром Порошенком. Вони звільнили генпрокурора та призначили того, кого хотіли в адміністрації Обами, щоб отримати гроші МВФ.
Пише у себе в Твіттері прихильник Трампа, активіст Райан Фурніє. Між тим, низка експертів наполягає, що записи не містять жодної нової інформації та не вплинуть на політичну ситуацію ані у США, ані в Україні.
Записи, які були оприлюднені, не схожі ні на що серйозне. Я думаю, ми побачимо більше записів в процесі загострення передвиборчої кампанії. Ми бачимо цю послідовну лінію нападів щодо втягування Байдена в українські справи. Побачимо, чи продемонструють записи щось нове. Аналіз записів, які я бачила, говорять про те, що ця справа не варта виїданого яйця. Ми будемо за нею слідкувати, але я не думаю, що вона змінить політичну картину.
Водночас Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами року президентства заявив, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Тож виглядає, що крапка у цій справі ще не поставлена.
Україна поступово послаблює обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу у світі. Багато людей повертаються на роботу, більше бувають на вулиці і спілкуються з іншими. Для багатьох це радість. Однак є люди, в яких зміна режиму життя викликає тривогу та страх. Чи нормально не хотіти контактувати з людьми? Як налаштувати себе на роботу? Що робити, коли ритм життя міняти не хочеться? На ці та інші запитання зібрала відповіді моя колега Людмила Корнієвич.
Як же бути? Як повернутися комфортно до звичного життя після карантину? Про це ми розпитали психологів Мар'яну Великодню та Іллю Полудьонного. Розкажіть, що сталося взагалі з нашою психікою під час карантину, як вона змінилась, як оця вся ізоляція на нас вплинула?
Происходит определенный процесс, называется адаптация, ну, то есть всем известное слово. То есть сначала мы находимся в дикой тревоге, это место называется, да, профессионалами экспозиция, то есть как подсвечивается это место, да, мы пытаемся сначала понять, что там, что это такое вообще. Обычно мы замираем, мы как-то начинаем, знаете, двигаться на ощупь. Вот если вы идете, и вдруг кто-то рыкнул в темном лесу, да, то человек начинает сразу хоп, и начинает как будто быть собранным, двигаться на ощупь. Также происходит, так если экстраполировать, то с нами во время карантина, что произошло что-то новое, а как же быть, а что делать? Там кому-то нужно переносить бизнес, а кому-то просто, если там человек работник в фирме рядовой, то ему нужно учиться работать дистанционно. Как-то нужно понять вообще, как выходить на улицу, как общаться с людьми, как что покупать. То есть вот эта неясность, и пока эта экспозиция такая по дуге идет, да, человек адаптируется.
А если говорить про те, як ми будемо повертатися до життя до карантину. Чи буде знов ця сама тривога?
В этом-то и ирония, что, по сути, выходя из карантина, мы будем переживать все то же самое. Ну, то есть мы никогда не выходили из карантина, плюс дофига, да, каких-то переменных, которые на нас по-прежнему будут влиять. То есть неясно там, можно ли теперь пить из неодноразовой посуды, да, там, в ресторане, или как теперь там обниматься, здороваться ли за руку или не здороваться. Ну, то есть когда мы входили в карантин, мы адаптировались, теперь мы будем адаптироваться, выходя из карантина.
Психологично я був дуже не готовий до цього, оскільки різко довелося припинити особисте спілкування з колегами, і для мене це, власне, був шок. Довелося взяти дуже довгу перерву, аби спробувати адаптуватися до нових умов. Може, десь близько місяця, навіть якщо взяти загалом деякий час, я взагалі брав відпустку, аби не працювати, оскільки просто не міг взаємодіяти у такому електронному форматі.
Коли ми маємо справу з пандемією та карантином, варто одразу визнати для самих себе, що стресу ніяк не уникнути. В будь-якому разі ця ситуація стресова. Такі якісь кардинальні зміни, способи життя. Питання не в тому, щоб цей стрес зовсім прибрати. Я доволі оптимістично дивлюся на ці речі, тому що все-таки і мені в моїй клінічній практиці це неодноразово довелося побачити. Людська психіка, вона дуже пластична. Ми такі високоадаптивні істоти.
Під час карантину я попутав дні і ночі, лягаю спати тоді, коли хочу, прокидаюсь теж, коли хочу. От, і це дуже погано вплине потім на моє життя, адже потрібно буде підлаштовуватись до робочого графіку.
Буде ли сложно? Ну, скоріше всього, да. Є ли якісь рекомендації, як це упростити? Ну, чесно, їх немає. Це все одно, що чоловік как-то за зиму поправився. Ну, соответственно, щоб согнати цей жир, придется немного попотіти. Но це входить в как в норму. Ну, то есть, грубо говоря, через місяць задачі, які будуть существовать перед кожним в отдельности, или там мы говорим там, о целом стране или группе, там, о бизнесе, они будут подстегивать к тому, чтобы ну, скорее раскачиваться, адаптироваться.
А багато людей також говорять, що їм подобається карантин, вони не хочуть з нього виходити, багато вже звикли до такого режиму. Як от налаштувати себе на повернення до такого нашого звичайного ритму життя?
Багато людей навіть деякі з подивом відкривають, що їм легше розслаблені почуватися на карантині. Інші люди говорять про те, що на них весь цей час дуже тиснув оцей, знаєте, такий брендований, сучасний, успішний успіх, який з усіх телеканалів, з усього інстаграму на них щоденно виливався. І це спричиняло дуже великий рівень тиску в тому, щоб намагатися вписати себе постійно в ці канони, кудись поспішати, дуже багато всього робити.
Ми фітнес-тренери звикли до такого темпу режиму життя по 3-5 тренувань на день. Високий рівень виносливості. Тобі все легко дається, коли ти працюєш з людьми, а тут ти прийдеш, почнеш щось робити зі своїми клієнтами і будеш тим же язиком на плечах це виконувати так же, як і вони.
В цьому плані, я думаю, що для багатьох це та переоцінка, яку вони собі нарешті дозволять, що можна бути таким трошки равликом на фоні інших, що можна жити в якомусь своєму темпі, що можна обмежити коло спілкування лише до тих, з ким тобі комфортно, і лише в тому розмірі, в якому тобі комфортно. Я думаю, що це дуже гарне відкриття. Деякі люди роки психотерапії витрачають на те, щоб дозволити собі ті самі речі. Найкомфортніший такий для психіки вихід – це вихід, коли є така висока толерантність до невизначеності, що я не знаю, як буде, зараз подивимося. Ну, в мене є я для себе людина надійна, надійний партнер. Ми якось впораємося, розберемося, подивимося. Якщо щось буде не виходити, звернемось до допомоги, до фахівців, до близьких людей.
У нас взагалі з прийняттям себя в нашем обществе, да, не все так просто. Люди от себя очень много ждут или очень много хотят. Ну, то есть сразу хотят каких-то результатов и не очень принимают какую-то даже плавность. Поэтому в этом смысле, наверное, хорошо, что есть плавный выход, это правильно, потому что это не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения психики так работает. Если вы ехали на скорости 120 км в час, вы не можете взять и остановиться резко.
С одного боку, відчуття такой вот самоізольованості, воно мені почасти подобається, а почасти все ж таки не вистачає спілкування саме в робочій атмосфері. Якщо це буде поступово, то я цілком готовий це зробити. Я би дуже хотів насправді повернути той звичний ритм життя, який був.
Второе, ну я би хотів підтримати людей в тому, що які б не були реакції, чувства, потребності в цей момент, це все нормально. Вот. Тобто, якщо хочеться держаться подальше від людей і до сих пор страшно, це нормально. Третє, це ну, мы по-прежнему находимся в состоянии тревоги. То, что отменяется карантин, не означает, что проблема исчезла. По крайней мере, ну, сами же СМИ об этом заявляют, да? А это значит, что фоновая тревога где-то рядом. Ну, как бы это, по сути, тигров осталось в лесу немного, но не есть. Вот это текст, понимаете? И как бы вроде в этот лес ходить по-прежнему тревожно. Я такую метафору привожу. И это тоже нормально. В смысле, что по-прежнему оставаться в состоянии такой тревоги, расфокусированности, стресса, ну, к сожалению, но это нужно признать пока норм.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо про п'ятизірковий карантин Юлії Тимошенко. Про те, як в умовах карантину пройшов український фестиваль у Нью-Йорку і щось зовсім-зовсім несподіване. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, і я вітаю тих, хто долучився до нас зараз. П'ятизірковий карантин Юлії Тимошенко.
Я дуже дякую вам за увагу.
Ви пропустили тоді засідання 7 травня в Раді по лікарям, Юлія.
В умовах карантину пройшов у Нью-Йорку український фестиваль.
Це дуже важливо для українського села, це важливо для української громади і це важливо для Нью-Йорку.
Яку пісню заспівала до Дня вишиванки відома американська співачка. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Де перебувала лідерка батьківщини Юлія Тимошенко у той час, коли Верховна Рада на позачерговому засіданні розглядала важливе питання захисту українських медиків в часи пандемії коронавірусу, яке у фракції «Батьківщина» називали пріоритетом номер один. І саме в той час діяли карантинні обмеження щодо роботи готелів. Щоб з'ясувати це питання, мій колега з програми «Радіо Свобода Схеми» Михайло Ткач побував на Львівщині.
Вся історія розпочалася 7 травня, коли український парламент зібрався позачергово під час карантину, щоб в розпал пандемії коронавірусу захистити українських лікарів, які працюють з інфікованими українцями. Слово беруть різні лідери різних парламентських фракцій.
В Україні інфіковано 2660 лікарів станом на зараз.
Лікар, який загинув від коронавіруса внутрі, прирівнюється до військовослужбовця, який загинув на фронті.
Сьогодні парламент зібрався, мені здається, з надзвичайно важливого питання, яке стосується захисту і підтримки українських медиків, української медицини. І фракція «Батьківщина» в повному складі підтримала ініціативу провести позачергову сесію Верховної Ради саме з цього питання. І, мабуть, в момент коронавірусу, пандемії, парламент мав би збиратися саме з таких питань, які безпосередньо стосуються подолання коронавірусу.
Від фракції «Батьківщина» протягом всього засідання чомусь виступає не її лідерка Юлія Тимошенко, а депутат Іван Крулько. Навіть тоді, коли розглядається таке принципове для політсили Тимошенко питання, як захист лікарів. Того дня Юлія Тимошенко так і не з'явилась у сесійній залі і не голосувала. Де була лідерка фракції «Батьківщина»?
Від наших джерел у політичних колах ми отримуємо інформацію, що Юлія Тимошенко під час засідання парламенту перебувала у п'ятизірковому заміському готелі у Львівській області. На час карантину діють обмеження у роботі готелів, тому ми дзвонимо туди, аби дізнатись, чи працює готель взагалі.
Можна на завтра забронювати номер?
Під час карантину номери тільки мінімум на 7 ночей, і ми бронюємо також проживання плюс медична програма. Тобто до нас просто так приїхати на одну-дві ночі неможливо.
Виходить, за правилами готелю Юлія Тимошенко мала б заселитися туди щонайменше на тиждень. І вартість такого відпочинку починається з 50 тисяч гривень і може сягати більше 200 тисяч в залежності від варіанту розміщення та обраної медичної програми зі СПА-процедурами. Ми вирушаємо у Львівську область для того, щоб перевірити, чи дійсно Юлія Тимошенко відпочиває там під час карантину і засідань парламенту. Готель «Едем» розташований біля самого лісу, і від села його відділяє поле і дорога довжиною у кілька кілометрів. І за селом, і за дорогою спостерігає охорона готельного комплексу. Щойно наша машина зупиняється у селі, повз нас одразу повільно проїжджає авто охорони. На території комплексу розташовані ресторани, фітнес-центр, гольф-клуб, медичний центр, де можна відновити енергію, очистити організм, пройти антистресові СПА-процедури, заходи з естетики тіла та обличчя. Готельний комплекс належить бізнесмену, екс-народному депутату, заступнику голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та одному з основних спонсорів цієї партії – Ігорю Кривецькому. 9 травня 2020 року. Львівська область, село Стрілки. З готелю виїжджає «Лексус». Цей самий «Лексус» постійно відвідує офіс партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Цим авто користується народний депутат від цієї ж політсили Сергій Власенко. Після виїзду Власенка до автівки з оператором під'їжджає охоронець.
А що ти? Чекаю. Знайомий має під'їхати. Села. Ну, дочекаюся, зараз підійде, побачите, як хочете. Може,
побачимо, бо скоро побачимо.
У цей же день пізніше бачимо, як у полі, в кілометрі від готельного комплексу, зупиняється Toyota Camry. І з неї виходить багаторічний особистий охоронець Юлії Тимошенко. Машина під'їжджає до виходу. А ось і жінка, дуже схожа на лідерку «Батьківщини», заходить до будівлі. За кілька хвилин звідти виходить власник готельного комплексу, член партії «ВО Свобода» Ігор Кривецький.
Наприкінці минулого року у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Ігор Кривецький отримав у власність сільськогосподарські землі, які видавалися учасникам АТО. Землі отримали структури, пов'язані саме з готелем «Едем Резорт», у якому відпочивала лідерка «Батьківщини», яка послідовно виступає проти продажу земель сільськогосподарського призначення.
Наша команда
проти продажу сільськогосподарської землі.
Жодна держава не відпускає свою землю сільськогосподарську вільний ринок.
До машини з оператором під'їжджає охорона закладу, коли той стояв в кількох кілометрах від готелю у селі.
Що ви стоїте? Поїдьте і не приїжджайте, я вам дуже радий.
Після того, як охорона готелю блокувала наше авто і наполегливо радила нашому оператору залишити публічне місце зйомки, на сторінці готелю з'являється допис з такими цитатами.
Упродовж останніх днів виникла неабияка зацікавленість у журналістів Радіо Свобода Михайла Ткача та його колег щодо діяльності комплексу «Едем Resort Medical and Spa». Ми припускаємо, що вони намагаються потрапити на територію з метою виконання замовного матеріалу. Розуміємо, що зацікавлення журналістів спрямоване на висвітлення недостовірної інформації про діяльність п'ятизіркового готелю «Едем Resort» під час карантинних обмежень. Михайло Ткач, з усієї поваги до вас та провадження вашої діяльності, закликаємо заощадити свій час, адже матеріал, який ви шукаєте, точно не у нашому медичному центрі «Едем Медикал».
Тобто, не знаючи мети наших зйомок, готель свідомо вдається до припущень і звинувачень. Хоча ми чекаємо на пояснення такої поведінки охорони. А тим, чи не порушував заклад, у якому зупинилася лідерка БЮТ карантинного режиму, мабуть, мала би поцікавитись поліція. 13 травня Юлія Тимошенко з'являється на наступному засіданні у Верховній Раді.
Справа в тому, що епідемія коронавірусу, крім того, що вона принесла багато біди українцям, всьому світові, економіці, фінансам, вона ще і показала всю трагічну ситуацію, яка склалася сьогодні в системі охорони здоров'я України.
Ми запитали у Юлії Тимошенко та Сергія Власенка про їхній відпочинок під час попереднього важливого голосування та про те, хто його оплачував.
Я дуже дякую вам за увагу.
Ви пропустили тоді засідання 7 травня в Раді по лікарям, Юлія.
Це був лише уривок розслідування Михайла Ткача, але на сайті Радіо Свобода ви можете побачити його повністю. А українці у Нью-Йорку вирішили адаптувати до нової реальності щорічний фестиваль. І про це позитивний репортаж Ірини Соломко.
Український фестиваль на 7-й вулиці триває 3 дні, перетворюючи цю частину Манхеттена на справжнє українське село. 43 роки поспіль в середині травня автомобільний рух на цій вулиці Нью-Йорка зупиняється, а вздовж дороги встановлюються ярки з різноманітним українським крамом та наїдками – вишиванками, борщем та варениками. Цього року через карантин та коронавірус свято відмінили. Проте частина учасників вирішили не зраджувати традиції та провести свою частину фестивалю онлайн.
Фестиваль для української громади не тільки Нью-Йорка, а й США та Канади знаковий. Щороку на нього з'їжджається кілька десятків тисяч учасників, в тому числі і з України.
А це дуже важливо для українського села, це важливо для української громади, і це важливо для Нью-Йорку.
3 роки поспіль волонтерська організація «Разом» в рамках фестивалю організовувала «Разом лаунж» – вільний простір для людей, які хочуть познайомитися та краще зрозуміти сучасну, прогресивну та постреволюційну Україну. Саме тому, незважаючи на те, що через карантин повноцінний фестиваль цього року відмінили, разомці все ж таки вирішили провести «Разом лаунж» онлайн.
Ми просто вирішили для себе, що це варто робити, варто продовжувати цю традицію, тому що, розуміючи, що людям зараз може дуже одиноко, і вони скучають, сумують за своїх друзів, але все одно можна зустрітися, побачити один одного через Zoom.
За словами Приходько, Zoom дозволяє охопити велику аудиторію, стираючи кордони. На фестивалі зареєструвалося близько 100 учасників з різних країн – США, Канади, Франції, Німеччини та України. Майже 700 людей дивилися стрім онлайн-фестивалю в Фейсбуці. Програма складалася з поєднання різних дискусій та виступів українських музикантів. Аня Соболевська – учасниця фестивалю. Захід дивилася разом зі своїм маленьким сином.
Було дуже цікаво долучитися онлайн. Воно зовсім інше. Ти не бачиш так обличчя до обличчя, як на 7-й вулиці. 7-ма вулиця в нас поєднувала трохи інакше. Але зараз, під час карантину, коли ми всі по домівках, це було супер досвідом, тому що хотілося цього контакту, хотілося цього досвіду українського. І ми це отримали, я це отримала саме під час цієї зустрічі.
Онлайн-формат фестивалю відкрив нові можливості для організаторів. Проте, незважаючи на успішний онлайн-захід, українці Нью-Йорка з нетерпінням чекають наступного року, коли вони зможуть повернутися до традиційного формату фестивалю. І ця типова манхеттенська вулиця знову перетвориться на українські вулиці.
«21 травня День української вишиванки святкували не лише в Україні. Американська співачка Анджела Роуз свою вишиванку отримала в подарунок від свого боса, відомого у Філадельфії шеф-кухаря українського походження Тараса Жемелка. І, одягнувши її, вона заспівала одну зі своїх улюблених пісень українською мовою. Нехай цей спів супроводжує вас до наступного тижня, коли ми знову зустрінемося. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Залишаємося здорові!